dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak 29. mart. Policija Srbije pretražuje okolinu kuće nestale dvogodišnje devojčice. U Novom Sadu održan skup za odbranu autonomije Filozofskog fakulteta. Miroslav Lajčak napušta u avgustu funkciju specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova. Tadžikistan priveo 9 osoba u vezi sa napadom na Moskvu. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti Ernesto Verdeja, profesor Univerziteta Notre Dame i direktor Instituta za studije genocida sa sedištem u Njujorku, o tome zašto smatra da je rusko nasilje u Ukrajini genocidnog karaktera.
To je zaista ključno za kvalifikaciju o genocidu, jer Rusija pokušava u suštini da natera Ukrajince da budu Rusi.
O državnoj pomoći za koje ministarstva i državne firme u Crnoj Gori posežu kako bi spasili preduzeća koji se suočavaju sa gubicima, govori Srđan Perić iz pokreta Preokret.
Kako u Crnoj Gori država nije nad partijom, nego partij nad državom, onda imamo situaciju da partijski interes odlučuje kada će ta državna pomoć biti dodeljivana ili ne, a posljedice za to niko ne trpi. Zato vidimo da imamo situaciju da ta državna pomoć najčešće bude bačen novac.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija Srbije nastavlja potragu za nestalom dvogodišnjom devojčicom Dankom Ilić, koja je nestala 26. marta u mestu Banjsko Polje kod Bora u istočnoj Srbiji. Na licu mesta je naš dopisnik Branko Pešić. Branko, ima li novosti kada je reč o istrazi?
Zvaničnih informacija za sada nema. U Banjskom Polju su brojne novinarske ekipe ovih dana koji se bukvalno smenju iz sata u sat ovdje na terenu, a na terenu su brojne spasilačke jedinice. U razgovoru sa meštanima ovdje u Boru, ali i u Banjskom Polju neposredno u blizini kuće iz koje je nestala devojčica, vlada zabrinutost. Zabrinuti su svi. U blizini kuće iz koje je nestala dvogodišnja Danka Ilić, u toku je raščišćavanje terena. Ovdje je nekoliko bagera koji iz dvorišta i blizine kuće iznose šut i različit otpad. Zvanično o čemu se radi nismo dobili potvrdu zvaničnih organa. U međuvremenu oglasilo se zvaničnim saopštenjem i Ministarstvo unutrašnjih poslova, u kojem se kaže da policija Srbije nastavlja potragu za nestalom dvogodišnjom devojčicom Dankom Ilić, detaljnom pretragom terena oko kuće ispred koje je nestala još u utorak oko 13 sati. Ministarstvo je također navelo da su lažne informacije iz Bosne i Hercegovine koje su se pojavile na društvenim mrežama u vezi s nestankom devojčice u okolini Bora. U mesto Banjsko Polje u kojem je nestala devojčica tokom prošle noći stigla su dva specijalistička tima za spasavanje iz ruševina iz Beograda i Novog Sada. Timove, kako se navodi, čini 18 vatrogasaca spasilaca s 5 terenskih vozila i spasilačkim psom.
Branko, hvala vam na ovom uključenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skup za odbranu autonomije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održan je danas zbog blokade ove ustanove. Blokada fakulteta traje od juče, kao i napadi na vanrednog profesora tog fakulteta i novinara Dinka Gruhonjića. Povod blokade je montiran snimak koji nedeljama kruži društvenim mrežama, u kojem Gruhonjić navodno veliča komandanta ustaškog logora Jasenovac Dinka Šakića. Protestni skup ispred fakulteta je organizovala neformalna grupa studenata i profesora. Pored njih učestvovali su i javne ličnosti, novinari, predstavnici opozicije. Dekanka ovog fakulteta, Milica Pavkov-Hrvojević, izjavila je da je presedan da su u zgradi Filozofskog fakulteta ljudi koji ne pripadaju toj ustanovi, a da su napolju poniženi profesori i studenti.
Posle 70 godina postojanja ove respektabilne institucije, sprečeni smo da u nju uđemo, da ostvarimo pravo na rad, studijskih pravo na studiranje. Juče na Senatu sam obavestila kolege, dekane, da imamo problem koji je zajednički problem. Nažalost, jedino je jedan dekan, pardon, dekanica, imao potrebu da mi pruži podršku, ne meni, nego svima nama. Ovo više nije tema jednog profesora, ovo je tema svih profesora.
Rekla je Milica Pavkov-Hrvojević. Ulaz u Filozofski fakultet je i dalje blokiran. U zgradi fakulteta se nalazi grupa mladih koja zahtjeva da Gruhonjić dobije otkaz. Oni su sve vrijeme ometali skup ispred fakulteta sirenama i govorima sa megafona. Vrata Filozofskog fakulteta su zabarikadirana i izlepljena srpskim zastavama i odštampanim izjavama Dinka Gruhonjića. Jedan od učesnika blokade bio je u majici sa likom Milorada Ulemeka Legije, koji je osuđen za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Sa reporterkom Radija Slobodna Evropa Ivo Martinović na protestu je razgovarao Dinko Gruhonjić.
Ja lično sam se shvatio kao direktnu pretnju smrću, jer znači onaj ko nosi Legijinu majicu, ko promoviše crvene karetke, koje su tolike ljude pobili i u Srbiji i u inostranstvu, u našim susjednim zemljama, očigledno da želi smrti nama. Dakle, mi imamo ovdje u zgradi osobe koje nama žele smrt. To ne mogu biti studenti. I tu naravno ima osoba koje nemaju nikakve veze sa ovim fakultetom. Tako da, kažem, svi oni koji učestvuju u ovoj samoti, završit će na etičkim komisijama ovog univerziteta, mi ćemo odbraniti ovaj univerzitet bez obzira na sav politički pritisak, na sve politički postavljene.
Rekao je Gruhonjić. Beogradski filozofski fakultet osudio je danas blokadu rada Novosadskog fakulteta i pozvao je vlasti da reaguju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak napustit će tu funkciju krajem avgusta, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih diplomatskih izvora. Prema tim izvorima Lajčak će biti imenovan za ambasadora Evropske unije u Švajcarskoj, a dužnost će preuzeti 1. septembra ove godine. Lajčak, bivši slovački ministar spoljnih poslova, imenovan je za evropskog posrednika u dijalogu u aprilu 2020. godine. Njegov mandat ističe krajem avgusta. Za sada nema potvrde ko će naslediti Lajčaka. Kako su objasnili izvori Radija Slobodna Evropa, rasprava unutar Evropske unije je već počela, ali odluka će biti doneta nakon evropskih izbora zakazanih za juni ove godine. Cilj je da Lajčakov naslednik bude imenovan pre 1. septembra kako se ne bi stvorila institucionalna praznina, ali imenovanje te osobe treba da čeka na izbor novog šefa diplomatije, funkciju koju sada ima Josep Borelj. Smatram da je rusko nasilje u Ukrajini genocidnog karaktera, kaže za Radio Slobodna Evropa Ernesto Vardeja, profesor Univerziteta Notre Dame i direktor Instituta za studije genocida sa sedištem u Njujorku. Na delu je i pokušaj potkopavanja i poricanja bilo koje vrste kulturne kohezije i identiteta, osjećaja samog ukrajinstva, zato što ruske vlasti negiraju postojanje Ukrajinaca. To je zaista ključno za kvalifikaciju o genocidu, jer ruske vlasti govore da su ti ljudi, Ukrajinci, zapravo Rusi i da ih treba nasilno vratiti pod okrilje Rusije. Dakle, da će učiniti sve što treba, uključujući ubijanje ljudi, da bi ih naterali da ponovo budu Rusi. To je u suštini genocidno, smatra Vardeja. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ruske vlasti ističu da je cilj specijalne operacije, kako su je nazvali, demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine. Time se dehumanizuje ukrajinski narod i suštinski opravdava uništenje Ukrajine kao međunarodno priznate države u njenim sadašnjim granicama, kao i ukrajinske nacije, jer u Moskvi često poriču postojanje Ukrajine i ukrajinske nacije. Da li to sveukupno predstavlja posticanje na genocid ili genocidnu nameru, kao što tvrde neki pravi ni stručnjaci, dok drugi smatraju da još nema dovoljno dokaza za to. Objected there is not yet enough evidence of genocide. The idea of a special operation, to use the Russian Federation language,
specijalna operacija, kako je nazvala Ruska federacija, zasnovana je na ideji da Ukrajina predstavlja posebnu vrstu krajnje desničarske fašističke pretnje integritetu i opstanku ruske države. Stoga svaka vrsta pretnje mora biti potpuno eliminisana. Ključno pitanje je da li je to nasilje sa ciljem da se uništi grupa kao takva. Imam utisak da Rusija ovaj argument da samo izvodi specijalnu operaciju u suštini koristi na neverovatno obmanjujući način. Taj argument zapravo ništa ne govori o tome da li nasilje specijalna operacija ima za cilj uništenje ukrajinskog stanovništva u celini ili delimično. Te dve stvari su kompatibilne jer postoje dve različite vrste argumenata. Jedan je namera, odnosno da li to rade sa namerom da dovedu do uništenja grupe. Drugi je motivacija ili razlog zašto to rade. Postoji nekoliko različitih razloga zašto pokušava da to učini. Jedan od njih je ideja denacifikacije, a drugi je pretnja od NATO-a. Također, kao što smo videli kod Dimitrija Medvedeva, argument da je Ukrajina zaista deo Rusije i da treba da se vrati kući, odnosno pod okrilje Rusije. Svi ovi argumenti su kompatibilni sa genocidnim nasiljem, a koji ima za cilj uništenje civilnog stanovništva.
If the violence is intended to bring about the destruction of the civilian population.
You mentioned what Medvedev said and so on. These statements by the Russian authorities.
Pomenuli ste izjavu Medvedeva. Saopštenja ruskih vlasti kojima se negira postojanje Ukrajine su praćene ubistvima, progonom, rusifikacijom ukrajinske dece i uništavanje vitalne ukrajinske infrastrukture velikih razmera, što se opisuje kao urbicid. Također, mnogo je dokaza o uništavanju ukrajinske kulturne baštine, o rusifikaciji kroz zabranu ukrajinskih knjiga kao i jezika na ukrajinskim teritorijama koje je okupirala Rusija. Time se, osim otežanog svakodnevnog života, dugoročno ugrožava i sam opstanak ukrajinske nacije. Da li se i to može protumačiti kao neka vrsta genocidne namere?
The existence of Ukrainian nation as such could be interpreted as a kind of intent to genocide.
I think that's absolutely right. So there are the actions that Russia is carrying out.
Mislim da je to potpuno tačno. Rusija gađa civile i civilne objekte, masovno napada civilna područja bez obzira na vojnu važnost. Na delu je pokušaj potkopavanja i poricanja bilo koje vrste kulturne kohezije i identiteta, osjećaja samog ukrajinstva, zato što su ruske vlasti spremne da negiraju postojanje Ukrajinaca. To je zaista ključno za kvalifikaciju o genocidu, jer Rusija pokušava u suštini da natera Ukrajince da budu Rusi. Dakle, ne radi se samo o stvarnom nasilju koje se sprovodi, već i o retorici ruskih vlasti koje nastoje da potkopaju svaki osjećaj kolektivnog identiteta. Jezik koji koriste Putin, Medvedev, ukazuje na ideju da u njihovom poimanju ne postoje Ukrajinci, već da su to Rusi koje treba vratiti u okrilje matične države. Ovu ideju uništenja bilo koje vrste kolektivnog ukrajinskog identiteta ilustruje i masovna deportacija ukrajinskih civila, posebno dece, u Rusiju ili u neke druge oblasti, da bi se odgajali kao Rusi.
Ukrainian civilians, especially children, to Russia or toward two areas in order to be raised as Russians.
Bio je to Ernesto Verdeja, profesor Univerziteta Notre Dame i direktor Instituta za studije genocida sa sedištem u Njujorku. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za petak 29. mart. Policija Srbije pretražuje okolinu kuće nestale dvogodišnje devojčice. U Novom Sadu održan skup za odbranu autonomije Filozofskog fakulteta. Miroslav Lajčak napušta u avgustu funkciju specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova. Tadžikistan priveo 9 osoba u vezi sa napadom na Moskvu. Vreme sutra pretežno sunčano. Najviša temperatura 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuska je zatražila od oko 45 zemalja da doprinesu zaštiti olimpijskih igara u Parizu ovog leta. Rusija je na meti kritika nakon što je iskoristila pravo veta da okonča zvanični monitoring Ujedinjenih nacija nad sankcijama Severnoj Koreji usred istrage o navodnom prebacivanju oružja između Moskve i Pjongjanga. U napadima Izraela na sever Sirije ubijene su najmanje 42 osobe, uključujući 6 članova libanske militantne grupe Hezbollah. Vesti sveta priredio je Miloš Rudović.
Francuska je zatražila od oko 45 stranih zemalja da doprinesu zaštiti olimpijskih igara u Parizu sa hiljadama pripadnika policijskih, vojnih i civilnih snaga. Rekli su vladini izvori u petak, javlja novinska agencija Reuters. Francuske vlasti planiraju da rasporede oko 45.000 francuskih policijskih i bezbjednostnih snaga, 20.000 pripadnika privatnog obezbjeđenja i oko 15.000 vojnika svakog dana, kako bi zaštitili događaj zbog kojeg će milioni sportskih navijača i turista boraviti u zemlji. Izvor iz francuske vlade rekao je agenciji Reuters da je 35 zemalja do sada pozitivno odgovorilo. Agencija napominje da nije neuobičajno da se na međunarodnim sportskim događajima zatraži pomoć policijskih snaga drugih država, ali se rijetko traži vojna pomoć. Na posljednjem svjetskom prvenstvu u fudbalu, koje je održano u Kataru, Francuska je pružila vojnu podršku lokalnim vlastima u vidu pasotragača i kadra zaduženog za bespilotne letjelice. Ratovi u Ukrajini na Bliskom istoku, kao i prijetnje terorističkim napadima, primorali su francusku vladu da podigne bezbjednosnu opreznost na najviši nivo posljednjih dana. Ruske vlasti saopštile su da su sankcije Ujedinjenih nacija Sjevernoj Koreji prepreka za njegovanje dijaloga i mira na Korejskom poluostrvu i da nisu pomogle regionalnoj bezbjednosti. Komentar je uslijedio uslijed kritika na račun Moskve, koja je iskoristila svoje pravo veta da okonča zvanični nadzor Ujedinjenih nacija nad sankcijama Sjevernoj Koreji i istraži navodni prenos na oružanje između Moskve i Pjongjanga. Kreml je u petak odbranio veto. Ova pozicija je više u skladu sa našim interesima, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima tokom dnevnog briefinga. A ranije ove sedmice šef ruske spoljne obavještane službe Sergej Nariškin posjetio Sjevernu Koreju kako bi razgovarao o bezbjednosnoj saradnji. Moskva i Pjongjang su istorijski saveznici i ojačali su veze od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. U napadima Izraela na sjever Sirije u petak rano ujutro ubijene su najmanje 42 osobe, uključujući 6 članova libanske militantne grupe Hezbollah, izjavila su dva bezbjednosna izvora. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji, koja ima široku mrežu izvora u Siriji, saopštila je da je poginulo najmanje 36 sirijskih vojnika. Izraelski napad bio usmjeren na oblast blizu raketnih skladišta, koja pripada libanskoj grupi Hezbollah, navela je organizacija. Izrael je izveo stotine vazdušnih napada u Siriji, otkako je tamo izbio građanski rat 2011. godine, gađajući položaje vojske, kao i borce koje podržava Iran, uključujući libanski Hezbollah i palestinski Hamas, kojeg Sjedinjene države i Evropska unija smatruju terorističkom organizacijom. Izraelska vojska je odbila da komentariše navode o napadu u Siriji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlasti Tadžikistana uhapsile su ove sedmice 9 osoba u vezi sa napadom 22. marta na koncertnu dvoranu u blizini Moskve, javili su lokalni mediji pozivajući se na izvor iz bezbednosti. Svih devetoro je navodno 25. marta pritvoreno u kvartu Vahdat u predgrađu Dušanbeja. Dana 26. marta izvor u tadžikistanskim agencijama za sprovođenje zakona rekao je za Radio Slobodna Evropa da je 6 osoba uhapšeno zbog sumnje da su planirali teroristički napad, ali nije izneo više detalja. Rusija je navela da je uhapsila 11 osoba dan nakon napada, uključujući četvoricu sumnjičenih naoružanih napadača, sve državljane Tadžikistana. Militantna organizacija, takozvana Islamska država, je nekoliko puta saopštila da je odgovorna za napad.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Opozicioni kandidat Vasir Udio Maefae pobedio je sa 54% glasova na predsjedničkim izborima u Senegalu, kako je 27. marta rekao apelacioni sud u Dakaru. U narednim danima se očekuje da će Ustavni sud potvrditi rezultate. Pobjeda Faea, bivšeg poreskog inspektora koji je pre godinu dana bio nepoznat široj javnosti, došla je svega 10 dana po njegovom izlasku iz zatvora. Faye, koji ima 44 godine, postao je najmlađi predsjednik u istoriji Senegala iz opozicione partije PASTEF, čija poruka je bila naročito popularna među mladim glasačima u zemlji, u kojoj je više od 60% stanovnika mlađi od 25 godina i bori se da nađe posao, pišu svjetski mediji. Pre samo nekoliko mjeseci, čovjek koji će postati predsjednik Senegala, Vasiru Diomaye Faye, sjedeo je u zatvorskoj ćeliji. Sve se promijenilo kada je lider partije Usmane Sonko, koji je također bio u pritvoru, u julu optužen za pobunu i zabranjeno mu je da se kandiduje na predsjedničkim izborima, piše agencija Reuters. To je otvorilo put Fayeu da izađe iz senke svog bivšeg šefa, izađe iz zatvora i preuzme trku za predsjednika. Faye je uhapšen u aprilu 2023. zbog objave na društvenoj mreži Facebook, u kojoj je napisao kako vlada gazi pravosuđe u vezi sa Sonkovim slučajem. Optužen je za nepoštovanje suda i klevetanje sudija. Ove optužbe Faje je negirao. Faje i Sonko su privukli mlade kritikama na račun političkih elita i obećanjima da će ponovo pregovarati o ugovorima sa naftnim i gasnim kompanijama i zalažući se za monetarni suverenitet države. Faje se obavezao da će smanjiti ovlašćenja predsjednika, dati više nezavisnosti sudstvu i sprovesti reformu vlasništva nad zemljom. Najveći izazov za Faja su prevelika očekivanja, rekao je analitičar Paul Melli. Armija mladih želi da on kreira poslove, što će biti jako teško. On mora da nađe način da izvede stvari koje se vide kao radikalne, ali mogu da se praktično urade, prenosi Financial Times. Senegal je većinski muslimanska afrička zemlja sa 17 miliona stanovnika i ima istoriju mirnog prenosa vlasti od kada je dobila nezavisnost 1960. godine od Francuske.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Cvet Srebrnice, simbol genocida, ove godine biće postavljen pred zgradom Ujedinjenih nacija. Ovu aktivnost sa predstavnicima Ujedinjenih nacija dogovorilo je udruženje Pokret majke enklava Srebrnice Žepa, koje će imati još 16 aktivnosti povodom obeležavanja 29 godina genocida u Srebrnici. To je saopšteno na današnjoj sednici organizacionog odbora, na kojoj je govoreno i ostalim pripremama za obeležavanje godišnjice. Sadik Salimović.
Na današnjoj sjednici organizacionog odbora za obilježavanje 29. i 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, Munira Subašić je saopštila da će cvijet Srebrenice ove godine, a i u buduće, biti postavljen pred zgradom Ujedinjenih nacija.
Među njima je za mene nešto najvažnije, a to je da smo dobili pred Ujedinjenim nacijama da postavimo cvijet Srebrenici, koji će biti stalna postavka i govorit će i o prošlosti, a i u budućnosti. To je naša aktivnost gdje smo se dogovorili zajedno sa generalnim sekretarom, sa licom za prevenciju genocida i to već dobili smo mjesto, to je na samom ulazu UN-a. Niko ne može doći u UN, niko ne može proći pored UN-a da to ne vidi. To je jedan veliki uspjeh.
Ovo udruženje imaće još nekoliko značajnih aktivnosti, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Ovaj 24. ako Bog da aprila će biti rezolucija o kojoj se nadam da će pobijeti ljudska svijest, da će ljudi donijeti pravilnu i pravednu odluku, da ćemo dobiti i to. To je vrlo važno da se zaštite majke, da se ne veličaju ratni zločinci, da mladi nešto nauče i da se ne zaboravi, da se nikada ne ponovi.
Kada su u pitanju pripreme za Marš mira, i tu će biti nekih novina, rekao je za naš radio Suljo Čakanović, predsjednik pododbora Marša mira.
Intenzivno radimo na izradi projekta obilježavanje trase Marša mira sa imenima 8372 nevino stradala i da će svako ime to imati svoju ploču i svake godine, dakle to će biti nešto trajno, svake godine će te ploče biti postavljene od Nezuka do Potočara.
Vlada Tuzlanskog kantona daje nesebičnu podršku realizaciji prigodnih programa u obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, rekao je Amir Kulaglić u ime vlade TK.
Prije svega mi financijski podržavamo ne samo samu aktivnost komemoracije i dženaze, već i druge aktivnosti za koje se realizatori pojedine aktivnosti obrate, a mi procjenimo da ima širi društveni značaj. Premijer i članovi vlade neposredno učestvuju u mnogim aktivnostima, kao što je Marš mira, kao što su naučno-znanstvene konferencije.
Sve ove aktivnosti realizovat će se u vrijeme kada mnogi političari negiraju genocid, ali, kako kaže Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora, to neće uticati na obavljanje planiranih aktivnosti.
Prvo, ja ne bih raspravljao o tome što se tiče Dodika i njegove retorike, ona je poznata cijelom svijetu i to međunarodna zajednica treba da reaguje i da stavi tačku na to. Što se tiče mene kao predsjednika organizacijskog odbora, ja ovdje tvrdim da ćemo mi da odradimo sve ono što je pred nama, što je zadatak organizacijskog odboru, bez obzira što Dodik govorio.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako se poslednjih godina smanjuje iznos državne pomoći u Crnoj Gori, ona se i dalje primenjuje, pa je prema poslednjim podacima iz 2022. godine iznosila oko 10 miliona evra. Najnovije primere je objavila Agencija za zaštitu konkurencije, koja je naložila Ministarstvu financija i Elektroprivredi da vrate nezakonito dodeljenu državnu pomoć u slučajevima instituta Simo Milošević u Igalu i kupovine Nikšićke železare. Svoj stav da je državna pomoć najčešće bačeni novac u razgovoru sa Jasnom Vukićević pojašnjava Srđan Perić iz Pokreta Preokret.
Prvo da se prisjetimo da državna pomoć je zapravo svojom suštinom krajnje sredstvo kojom bi država trebala poseći kad se pomaže neki privredni subjekt. Trebalo bi da postoji snažan opšti interes zašto to čini i to bi trebalo da radi poštujući zakon. I onda dolazimo do toga da vidimo da dominacija partija i želja za medijskim partijskim profitom pravi problem jer se radi često o slučajima koje treba strukturno rešavati promjenom menadžmenta u dijelu finansijskog poslovanja i organizovanja, a često je davanje državne pomoći na način koje se ona sada daje zapravo odlaganje neminovnosti, malte ne gašenje neke firme, nekog preduzeća. Te zašto ovo kažem? Dakle, partije delegiraju svoje ljude određena preduzeće ili žele da prikažu da spašavanje nekog preduzeća na ovaj način je njihova politička dobit i u tim igrama vi zaboravljate ono što je opšti interes i zaboravljate da vi raspolažete u stvari državnim novcem. Nažalost, kako u Crnoj Gori država nije nad partijama nego partija nad državom, onda imamo situaciju da partijski interes odlučuje kada će ta državna pomoć biti dodeljivana ili ne, a posljedice za to niko ne trpi. Zato vidimo da imamo situaciju da ta državna pomoć najčešće bude bačen novac.
Da li je do sada bilo primjera da je neka nezakonita državna pomoć vraćena u budžet?
Pazite, svaka vlast zapravo pokušava da ovaj instrument pokaže kao pravdan ili zakonit. Ja ću podsjetiti na čuvenu situaciju iz 2008. godine. Država kroz povoljan kredit od 44 miliona eura pomaže Prvoj banci. I ova banka je tada bila u krizi i zapravo pomaže porodični biznis tada najmoćnijeg političara premijera tadašnjeg Đukanovića. I bilo je čuveno vraćanje te prve rate od 11 miliona eura gdje je ministarstvo financija 1 milion 11 puta uplaćivalo na račun regionalnog vodovoda, a onda je banka te iste milijone uplaćivala na račun trezora kao vraćanje duga. Uz sve to država je držala ogromne depozite u Prvoj banci, znači drugi vid pomoći, i eto tako je izgledalo vraćanje te državne pomoći ranije.
Iskreno da ti kažem, teško. Šta da radim kad nemam gdje, brate?
Ko su ljudi sa ulica Beograda koje svaki dan viđamo u parkovima, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima, kako i od čega žive?
Pa, brate, prosim, pare, ceo dan i celu noć. Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bi preživio, sigurno.
Solidarna kuhinja tri puta sedmično deli kuvane obroke.
Pa znaš i mnogo.
I šta vam se najviše dopada ovde od hrane?
O, pasulj.
Lepo. Meni je to super, sve okej.
Okay. Normalno.
A šta vas drži tako?
E, nemo, to je moja tajna, molim vas. Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo.
U 2023. skuvano je više od 30.000 porcija pasulja, đuveča, paste, sočiva, graška.
Ima i studenta nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi. Jednostavno glupo da danas u svetu kad imamo kao jako razvinu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi.
Podcast o ljudima bez krova nad glavom iz serijala Zaviri ispod površine ZIP čujte na internet stranici radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Podsećamo na najvažnije vesti za petak 29. mart. Policija Srbije pretražuje okolinu kuće nestale dvogodišnje devojčice. U Novom Sadu održan skup za odbranu autonomije Filozofskog fakulteta. Vreme sutra pretežno sunčano. Najviša temperatura 30 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.